Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 12. Tātad mēs turpinām 1. jūlija pirmo ārkārtas sēdi, un pirms pārtraukuma mēs sākām skatīt likumprojektu grozījumu darba likumā pirmais lasījums, un mums ir jāuzsāk debates. Tātad vārds debatēs deputātam Igoram Meļņikovam. Bet vēl visiem informācija, ka starplaikā ir veikta mūsu balsošanas sistēmas tehniskā pārreģistrācija, un tāpēc lūdzu visiem pārreģistrēt kartas vēlreiz vienkārši izņemt un ievietot atpakaļ balsošanas sistēmā. Bet lūdzu, Meļņikova kungs, lūdzu jums vārds.
Paldies. Godātie kolēģi, grozījumu darba likuma autori jārasina spēkā esošajā darba likuma 29. panta, kura iet runa par atšķirīgas attieksmes aizliegumu. Papildināt ar jaunu šī pantu pirmo sadaļu, kura būtu noteikts, ka darba devējiem aizliegts pieprasīt konkrētas sviešu valdes prasmi, ja tādas lietašanas netilst darba pienākumus. Bez tam tiek rosināts šo pašu pantu papildināt ar jaunu 3.1 sadaļu, kas nosaka, ka strīdus gadījumus starp darbnieku un darba devēju, darba devējiem būs jāpierāda savas pozīcijas pamatotību. Jāteic, ka lai arī pata norma laikas pirmajā brīdā aktuāla, tā nav atbalstama sekojušie iemesla dēļ, Latvijas saima ir akceptējuši apvienību nāciju organizāciju starptautiskā darba organizāciju konvenciju numuru 144 par trīs pusēm konsultācijām starptautiskā darba normu pielotašanu sekmišanu, kā visu citu starpa pārējais pieņemtā darba likumdošanas aspektus, normatīvus aktus veikt konsultācijas ar sociāliem partneriem, kas Latvijas Republika ir Latvijas darba devējiem konfederācija vai kāda cita darba devēja organizācija, Latvijas brīva arotbiedrības savienība vai kāda cita arotorganizācija apvienība. Diemžēl, likumprojekta autori nav veikuši nekādas konsultācijas ar sociāliem partneriem, līdz ar ko ir faktiski pārkāptas minētas apvienoto nāciju organizācijas darba organizācijas konvencijas normas. Likumprojekta autori pamatoti norade uz valsts valdes lietošanas ierobežotu atsevišķas komerc struktūras. Tomēr šīs jautājumi mūsu prāt jārisina ar citu likumu palīdzumu, jo tas nav darba likuma jautājums. Ar darba likumu tiek regulēts darba tiesiskas attiecības, nevis regulēta valdes lietošana. Valdes lietošana nosaka valdes likumus, bet nevis darba likums, un nebūtu pareizi šīs lietas jaukt. Papildus tam likumprojekta autori pareizi papildināt darba likumu 32. pantu, kas regulē darba sludinājumus ar jaunu 4. un 5. daļu, kuras paredzēt, ka darba sludinājums aizliegt norādīt konkrētas sviešu valda prasmi, izņemot gadījumus, ka tas pamatotu nepieciešams darba vai amata pienākumu veikšanai, kā arī ar jaunu 5. sadaļu, kas noteikti, kas strīda gadījumus starp darba devēju un kandidātu, darba devējiem arī būs jāpierāda savas pozīcijas pamatotība. Šeit jāatzīmē, ka šādas stāvoklis bez šaubām izsaukt daudzas sūdzības gan no darba devēju, gan darbnieku puses, un atbilstoši tam arī tiesvedības procesus. Tā kā lielākajā daļa mazu komersantu nav savu juristu, tos vajadzēs algot un ievērot to, ka valsti tiesas ir pārslogotas ar civilietam, juristu komersantam būs jāalgot uz visu tiesašanas laiku, kas nešaubīgi rados papildus administratīvus izdevumus. No otras puses, darbniekiem būs pašiem jāmaksā tiesu uzdevumi, kas neatbilst samierīgam principam. Nav pamata uzskatīt, ka bez visa augstu minēta šādas lietas izkartojums ir racionāls un atbildis, ka darba devēju, tā darba nēmēju interesēm. Tāpēc aicinu balsot pret šim grozījumiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījam priekšsēdētāji, godātie deputāti, jūs ļoti labi atcerieties, ka netik sen mēs par šo jautājumu jau sūnējam, debatējam, un arī, kas tas debatas bija mūsu komisijas. Un tad mēs jau pieprasījām no atbilstošām institūcijām skatījums uz grozījumiem. Un var teikt to, ka tikai valsts valdes centrs uzskatīja to, ka nepieciešams kaut kāds regulējums. Visi pārējie Tieslietu ministrija, labklājības ministrija, darba devēja konfederācija, neskatā, ka šī grozījumi ir nepieciešami. Un Man diez vai, ja, protams, spēšu vēlēšanas gaisotnē, šī grozījuma būs pieņemta, diez vai viņi attaisinās to problēmu, šo problēmu, par ko runā likumprojekta autori. Tāpēc, kā uzņēmējs vienmēr paklūsa atrādīs iespēju pieņemt uz darbu cilvēku, kuram viņi ir vajadzīgs, vajadzīgs, lai pildītu darbinieka pienākumi un un līdz ar to, manuprāt, es no sava vārda un no faktas vārda aicināju jūs neatbalstīt šo šī grozījumi un risināt jautājumi, par kuri minēja likumprojekta autori, esošas likumdošanas ietvaros. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, jūsu argumenti ļoti vāji. Pirmais no jums runātājiem runāja, ka lūk, starptautiskā darba organizācija, kas ir, protams, laikam, nevis laikam, laikam, domāju, ir ANO iedibināta sastāvdaļa attiecībā uz darba jautājumiem un darba tiesiskiem jautājumiem visā pasaulē, ka lūk, iesaka veikt konsultācijas. Tātad veikt konsultācijas jūs arī pieminējāt. Ar mūsu arotbiedrībām, ar mūsu darba devējiem. Šīs konsultācijas jau ir notikušas un var notikt, bet viņas nenosaka, ka tādēļ būtu jāmaina valodas likums, ja nevarētu pieņemt kādu citu likumu attiecībā uz darbu. Privātu uzņēmumus, valstu uzņēmumus, tā tālāk kādā veidā lietojam valodu. Tā kā arguments vispār nav vājš. Otrs runātājs, kolēģis Orlovs, manuprāt, jau skaidri pierādīja, un daudzi pārējie arī no jums šeit deputātiem no saskaņas centri pierādījuši, ka mums savu valodu jāaizsargā. Jūs runājiet ar ļoti rupjām latviešu valodas kļūdām, ko nevienā citā Eiropas parlamentā nepieļaut, un jūs šīs valsts nacionālā pamatnācija Eiropas valstī neievēlētu tāds deputāts, kas nav iemācījušies runāt pamatnācijas valodā bez kļūdām, bez gramatiskām kļūdām, lielā apmērā. Tātad mums ir šī valoda jāaizsargā, jūs jau šodien paša to pierādījāt kā runātāji. Otkārt, par šiem jautājumiem arī es esmu daudz runājis, atkārtosim to. Mēs esam bijuši pārāk mīksti kā latvieši, mēs esam pieļaujuši tādu stāvokli. Tepat kaimiņos Somija, viena no visdemokrātiskākām valstīm pasaulē, kur ir arī krievu minoritāte, jau no cara laikiem un bēgļi no padomu savienības laikiem, un kas tagad ieradušies ar vīzām Krievijā, nevis kā okupācijas varas šeit ievest pilsoņi, viņiem pastāv valstu valodas likums, un tas tad nebūtu vajadzīgs mums ar neviens darba likums, ka Somijas pilsonība var iegūt, ja nokārto somu valodas eksāmenu vidusskolas līmenī. Nu, mums ar tas jāievēr. Tā mēs nestrīdēsimies šeit un neaģitēsim pa darba likumu. Nebūs vajadzīgi. Es šeit esmu minējis Franču Kvebeks likumu. Tā kā šo runu manu klausās arī radioklausītāji. Jāpaskaidro skaidrāk. Tātad Kanādas valstī pēc ilgstošām garīgām cīņām Franči Kanādā ir panākuši, ka Kvebeks provincē, kur viņi ir ievērojumā vairākumā, darba devējam, ievērojiet, jāuzrunā darba ņēmējs franču valodā. Pieņemsim mēs šādu likuma projektu, un mums viņš būtu jāpieņem, ka katrs darba devējs mācētu latviešu valodu, vienalga vai tā ir starptautis firmu, vai Kanādas franču firmu, vai Kanādas angļu firmu, pie viņa ienāk kabinetā kā cilvēks, un gribētu runāt par darba jautājumiem, un lūk, šim uzņēmējam jāatbild tātad Latvijā, latviešu valodā. Kad būs sasniegts tāds stāvoklis, kā ir citās pasaules demokrātijas valstīm, jūs visu laiku runājiet par demokrātiju, tad arī mums nebūtu vajadzība šeit no šīs tribīnas jebkad apspriest jebkādu darba likumu. Un tie ir zināmi un arī jums zināmi. Un jūs tomēr, nu jāsaka, kā impēriska nācija, negribēdam atteikties no savām privilēģijām, Un vēlreiz es uzsveru, šis pats liktenis būtu, ja Latvija būtu otrā pasaules karā pakļaut citai uzvarētāji valstī. Nu, visticamāk vāciešiem, viņi šeit būtu līdz Klaipēdai un Palankai, un mūsu zemē būtu 40% vāciski runājušiem vāciešiem. Tas pats notikt, arī viņi negribētu atteikties no savām privilēģijām. Un mums latviešiem tas ir jāsaprot, ir beidzamais brīdis saprast, nekur nepiekāpties un nedot šīs privilēģijas, ja mēs gribam pastāvēt kā latviešu valsts, kā latvisku valsts, kura tika dibināta 1918. Gada 18. Novembrī ar tādu nolūku, ka šī ir vienīgā vieta pasaulē, kur latviešu valsts var pastāvēt. Nekautrēsimies no šī vārda. Deputāts Cilevičs jau, kad es biju šeit pirmo gadu, pirms 5 gadiem, Saimā ar lielu ironiju uzstādīju jautājumu, vai tiešām šī ir latviešu valsts un kas tad, ko tad pārējie? Jā, šī ir latviešu valsts jāatbild un pārējām minoritātēm, kas ir mūsu zemē ienākuši ar mūsu valsts atļauju, ar atļauju mūsu un ar mūsu likumdošanu pakļautiem likumiem, ir jāatzīstas un jāpiemērojās šīm pamatnācijas tiesiskajām, starptautiski tiesiskajām prasībām. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, frakcija Saskaņas centrs rūpīgi izanalizējusi likuma projektu grozījumi darba likumā, kas attiecas uz svešu valodu prasmju pieprasīšanas aizliegumu. Te jāatzīmē, ka šie grozījumi tika sagatavoti ignorējot darba devēja viedokli un nedziļinoties uzņēmēju darbības praksē. Šādi priekšlikumi ir ne tikai ierobežojumi nodarbinātībai un profesionālu speciālistu diskriminācija darba tirgu, bet arī klāja necieņa pret nodokļu maksātājiem darba devējiem. Uzņēmumā konkurētspējas nodrošināšana pieprasa, lai darba devējs izvēlas darba tirgu atbilstošas kvalifikācijas speciālistu konkrēta amatu pienākumu izpildei un par augstāku kvalifikāciju nodrošina augstāku darba samaksu, konkurējot ar citiem darba devējiem. Ņemot vērā veicamos amatu pienākumus, darba devējs pieprasa parasti darbiniekam svešvalodas prasmi noteikta līmeni. Un skaidrs, ka darba devēji ir interesēti saglabāt labākos darbiniekus. Turklāt darba likumā 108. Panta pirmā daļa nosaka, ka priekšrocības turpināt darba attiecības ir tiem darbiniekiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija. Pēdējā laikā atsevišķi deputāti daudz runā par tiesiskumu, bet likumprojekta paredzēti ierobežojumi neatbilst tiesiskā un demokrātiskā valstī vispār pieņemtajiem tiesību principiem. Mēģināšu to pierādīt. Pirmam kārtam nav ievērots samērīguma princips. Darba devējiem noteikti ierobežojumi nav pamatoti ar sabiedrības labumu, kam jābūt lielākam nekā darba devēja tiesisku interesu ierobežošanai. Un lai noteiktu tik būtiskus ierobežojumus, ir jābūt saprotamam sabiedrības ieguvumam. Otram kārtam nav ievērots privāta persona tiesību ievērošanas princips. Būtiski ir saprast, ka nesamirīgi sašaurinot darba devēju rīcības brīvību, tā skaitā ierobežojot tiesības noslēgt līgumus ar piemērotākiem darbiniekiem, tiek nodarīts būtisks kaitējums Latvijas tautsaimniecībai un Latvijas uzņēmumu konkurēt spējai. Minētais aizliegums rada apstākļus, lai Latvijas uzņēmumi nebūtu spējīgi efektīvi sadarboties ar citu valstu komersantiem. Un trešam kārtam nav ievērots demokrātisks iekārtas princips. Valodas prasmju nepieciešamība Latvijas ierobežotajā darba tirgu ir objektīva nepieciešamība. Tāpēc valodu prasmju izvirzīšana kandidātiem vai to vērtēšanā kā priekšrocība atlases procesā nav vērtējama kā tiešas vai netiešas diskriminācijas aizlieguma pārkāpums. Turklāt uz doto brīdi Latvijā nav izveidots ātrs un efektīvs darba strīdu izskatīšanas mehānisms, un līdz ar to augstāk minētie grozījumi veicinās darba strīdu pieaugumu tiesās, kas jau tā ir noslogotas. Jāatzīmē, ka šādi grozījumi neapšaubami šķēļ Latvijas sabiedrību laikā, kad kopīgiem spēkiem ir jāstrādā ar mērci pārvarēt ekonomisku krīzi valsti. Līdz ar to es aicinu balsot pret šādiem grozījumiem darba likumā.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilievičam.
Cienījamie kolēģi, mēs labi atceramies, ka pavisam nesen pirms dažiem mēnešiem mēs šeit skatījām identiskus priekšlikumus. Tos pašus priekšlikumus. Un toreiz Saeimas vairākums tos noraidīja. Tagad noskaņojums mainījies, un vairākas lielas frakcijas, ieskaitot vienotības frakciju, ir gatava mainīt savu pozīciju. Kāpēc? Nu, atbilde ir ļoti vienkārša. Nu, vēlēšanas nāk. Saeima ir atlaista, un tagad jādomā par kaut kādiem populistiskiem gājieniem un tā tālāk. Es tomēr aicinu jūs būt atbildīgiem. Atcerēsimies tos pašus argumentus, kas izskanēja mūsu iepriekšējā diskusijā par šo pašu jautājumu. Es gribu atkārtot vēlreiz, ja kādam ir problēmas ar atmiņu, piedodiet. Šie grozījumi absolūti nav vajadzīgi. Aizsardzība pret diskrimināciju, jebkāda veida diskrimināciju, ir jau iekļauta darba likuma, pilnīgi saskaņa un atbilstoša Eiropas Savienības pretdiskriminācijas direktīva. Runa, ja ir problēmas ar šo direktīvu īstenošanu, sakiet to. Es jau iepriekšējā reizi aicināju iesniedzējus. Parādiet man konkrētas sūdzības. Parādiet man konkrētas tiesas pravas. Parādiet man kaut vai vienu konkrētu cilvēku, kas tiek diskriminēts it kā krievu valodas nezināšanas dēļ. Kopš tā laika līdz šim brīdim nevienu konkrētu piemēru jūs nespējat minēt un skaidrs kāpēc. Jo tas ir viss izdomāts, jo tas ir absolūti mākslīgs. Dzintara kungs, jūs toreiz atbildot man, izteicat bāžas, vai patiešām latvieši nāks pie manis sūdzēties gadiem, ja viņi tiks diskriminēti. Es nekad nesaucu vārda cilvēkus, kas nāk pie manis pēc palīdzības. Bet viņu vidu ir ļoti daudz latviešu. Jā, viņi nāk. Un es, ja es spēju, es viņam palīdzu. Un es nešķiroju savus vēlētājus un citus cilvēkus, ieskaitot ārvalstniekus, ieskaitot pilsoņus, nepilsoņus. Es nešķiroju viņus pēc tautības. Tur ir tā atšķirība. Jūsu oficiāli deklarētas mērķis ir aizstāvēt latviešus. Tātad jūs izvēlējaties vienu grupu, ko jūs pārstāvat un ko jūs aizstāvat. Saskaņas centrs cenšas aizstāvēt visus cilvēkus, neatkarīgi no tautības, neatkarīgi no valodu prasmes. Visus, kam ir vajadzīgs atbalsts, kam ir vajadzīga aizstāvība. Godīgi sakot, man negribas rēģēt uz Lača kunga kārto reizi no Saeimas tribīnes paustiem antikonstitucionāliem saukļiem un lozungiem. Satversme, saka, pilnīgi skaidri. Visi cilvēki ir vienlīdzīgi. Neatkarīgi no tautības. Jebkāda veida diskriminācija ir aizliegta. Šai valsti saimnieki ir visu Latvijas pilsoņi. Latvijas tauta. Neatkarīgi no tautības. Diemžēl visu Latviju pārstāvja visu laiku aicina uz diskrimināciju. Pastāvīgi aicina uz nevienlīdzību. Faktiski aizstāv rasistiskas idejas, ka vieni cilvēki ir vienlīdzīgāki par pāriem. Nu, tas nav mans uzdevums. Acīm redzot, ja Saeimas prezidijs neuzskata par vajadzīgu ostarēģiju, tad es to neinicēšu. Bet, principā, Lača kungs pastāvīgi dezinforma rado klausītājus. To, ko viņš saka par situāciju citas valstis, citas parlamentas, nu, piedodiet. Jūs kaut kur izlasiet un tagad to uzdodat par patiesību pēdējā instanci. Nu, tā tas absolūti nav. Reālā situācija ir pilnīgi cita. Eiropas Savienības deklarēta vērtība ir daudzveidība. kultūru, valodu daudzveidība. Tas nenozīmē, ka kaut kā var nezināt valsts valodu. Jāzina valsts valodu, bet ja jums nepatīk akcents, ja jums nepatīk kļūdas, nu piedodiet. Visus deputātus ievēlē Latvijas pilsoņi, kas ir vienlīdzīgi. Jums nepatīk. Jūs neļaujat cilvēkiem dažā situācijas runāt dzimtajā valodā. Nu, tad klausieties valsts valoda tāda, kāda tā ir. Tātad, jābūt, nu, tomēr zināmai konsekvencija. Ja jūs gribat, lai visi Latvijas iedzīvotāji visur un vienmēr runāja latviešu, nu, tad tā būs tāda latviešu valoda, ko jūs dzirdat tagad šajā zālē. Un arī uz ielam. Tā kā, alternatīvas, protams, ir. Vēlreiz gribu uzsvert. Kolēģi, es ļoti labi sapratu, ka tagad ļoti daudzi deputāti vadēsies nevis pēc veselā saprata apsverumiem, nevis pēc uzņēmēju interesēm, nevis pēc valsts ekonomikas attīstības interesēm, bet vadēsies pēc parastiem, es teiktu, nepareizi izprasta patriotisma. Ka viss, kas ka mums jāizstāv latviešu, valoda. Ja uzņēmēji negrib mācīties latviešu valodu, lai nenāk, lai nestrādā Latvijā. Tā arī notiek, kolēģi. Uzņēmēji aiziet no Latvijas, investori, kas varētu atnākt, viņi neienāk Latvijā. Rezultātā cieš nodokļu maksātāji, rezultātā cieš gan mūsu vēlētāji, gan jūsu vēlētāji. Tātad, bet man gribētos, lai lietas tiktu sauktas skaidra valoda. Ja jūs aicināt uz nevienlīdzību, ja jūs aicināt uz to, lai Latvijā būtu diskriminācija pēc etniskas pazīmes, lai tie Latvijas pilsoņi, kas nav etniskie latvieši, būtu otras šķiras pilsoņi, tā arī sakiet. Principā jūs to neslapjat, bet runājat tāds skaidra valoda, ka jūs esat pret mūsdienu Eiropas vērtībām, ka jūs esat pret diskriminācijas aizlīgumu, bet nemelojot piedodēt, jo tagad piedāvājot it kā aizsardzību pret diskrimināciju, jūs piedāvājat tieši diskriminējušos pasākumus. Jebkurš eksperts no ārpuses jums to apliecināts. Jūs vienkārši izmantojat situāciju, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem nav pilnīgas informācijas par to, kas ir diskriminācijas aizlīgums un vienlīdzības nodrošināšana mūsdienu Eiropas kontekstā. Es tomēr aicinu visus kolēģus atgriezties pa veselā saprata, domāt par Latvijas ekonomikas interesam, cienīt Latvijas pilsoņu daudzveidību, pieturēties pie vienlīdzības principa, Un, ja vajag, izmantosim tas likuma normas, kas jau šobrīd ir, kas ir pietiekoši efektīvas un ko jūs absolūti negribat redzēt un gribat aizvietot ar tīri politizētam un ideologizētam normam. Es aicinu balsot pret. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Inai Druvietai.
Cienītie kolēģi. Es darīšu to pašu, aicināšu domāt par valsts interesēm, par Latvijas pilsoņu daudzveidīgajām interesēm, par nediskriminēšanu. Un par to arī ir stāsts. Mēs neapspriežam Latvijas valsts valodas politikas programmu, mēs pat neapspriežam Eiropas komisijas ziņojumu par multilingvismu veicināšanu. Mēs taču visi to atbalstām, gal galā mēs esam devuši deputātu zvērestu, un gandrīz visi šī saimas deputāti ir apzvērējuši, ka viņiem jau nu gan nav ne mazāko domu apšaubīt latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas prioritāti. Tātad nerunāsim par šiem pamatjēdzieniem, runāsim par ļoti konkrētu priekšlikumu konkrēta likuma grozījumiem, šo liriku, ideoloģiju un arī jau daudzkārt izskanējušās frāzes atstājot priekšvēlēšanu runām, jo šoreiz tik tiešām mums ir darīšana ar skaidru konkrētu priekšlikumu. Protams, jānoraida arī visi apgalvojumi par to, ka tie it kā tapuši priekšvēlēšanu gaisotnē, nu tādā gadījumā līdzīgas normas iesniedzēju un atbalstītāji ir bijuši gaišreģi, jo pie tā, kā atceraties, mēs jau strādājam pavasara pusē. Nu, un ja tiešām bijuši gaišreģi, nu tad jums acīm redzot atliek ticēt, ka zina, ko dara, piedāvājot arī šādu normu. Bet tagad pavisam konkrēti. Ir divi atslēgas jēdzieni šajos priekšlikumos. Pirmkārt, ja darba pienākumos neietilpst konkrētas svešvalodas lietošana. Runājam par vārdu neietilpst. Tātad, ja ietilpst, nekādu problēmu. Ja cilvēks strādā starptautiskā uzņēmumā, ja viņa darba pienākumi ir saistīti ar sakariem jebkurā zemeslodes virzienā, tad jebkura svešvalodas prasme ietilps darba pienākumos. To neapstrīd neviens. Un, protams, arī ir pilnīgi lieki runāt par to, ka jebkurš ar veselu saprātu apveltīt cilvēks atbalsta multilingvismu indivīda līmenī. Un mēs uz to tiecamies. Otrs atslēgas jēdziens. Ja gadījumā rodas domstarpības starp darba ņēmēju un darba devēju, tad darba devēju pienākums ir pierādīt, ka šī prasme ir nepieciešama. Bet darba devējs taču neizvirzītu nereālu prasību, ja tiešām nebūtu pārliecināts par tās pamatotību. Tātad darba devējam neradīsies ne mazākās grūtības pierādīt, ka šī svešvaloda prasme tiešām ir nepieciešama. Un problēmu atkal nav. Problēma rodas tādā gadījumā, ja starp daudzajiem Latvijas darba ņēmējiem ir grupa, tiesa neliela, bet ar pilnīgām tiesībām uz eksistenci, kas prot tikai valsts valodu vai arī kas prot 2, 3, 4, 5, 6, 6 valodas, bet starp kurām nav krievu valoda. Runāsim skaidru un gaišu problēmu. Šeit lielā mērā skar krievu valodu, kaut arī ne tikai. Un kas tad iznāk? Vai tiešām jūs domājat, ka nav samērīgi nodrošināt arī šāda darba ņēmēja tiesības, jo viņš taču nepretendēt uz amatiem, kur šīs svešvalodas prasme ir nepieciešama? Ir pietiekami daļrunīgi piemēri gan par mājražotājiem, gan par individuālā darba veicējiem, gan par tādiem, kas strādā tīri latviešu valodas vidē. Nu, acīm redzot, tur tad šī prasme nebūs nepieciešama un tur būs šīs domstarpības starp darba ņēmēju un devēju, kur darba ņēmējam ir jābūt tiesiskās aizsardzības mehānismam. Un ar to šis tiek radīts. Kāds ir sabiedrības ieguvums? Ja mēs šaubāmies, kāds ir sabiedrības ieguvums, tad mums vispār ir jāatgriežas pie pašiem pamatiem, kāpēc mums ir valsts valodas likums un vēl jo vairāk valsts valodas status. Vai tad tam jābūt tikai nominālam? Nu, tādā gadījumā tad atkal ir jāatgriežas pie bezjēdzīgās diskusijas, ko tad nozīmē vienīgā valsts valoda. Tā nozīmē pašpietiekamību. Mēs tātad visur un vienmēr teorētiski un ideālā gadījumā arī praktiski varam iztikt ar šo valodu. Un šī ir būtībā vienīgā likumdošanas norma, kas šādā aspektā aizstāv darba devēja tiesības. Tātad, protams, ka tas ir ieguvums sabiedrības interesēm, nu, bet kā tad citādi? Tālāk, vai tad tas ierobežos darba tirgu? Nē, gluži otrādi, tas dos iespējas iesaistīties darba tirgu arī tiem, kuriem līdz šim šī citu valodu neprasme ir bijusi šķērslis. Jo, nenolieksiet, ir ļoti daudz piemēru, kur šī svešvalodu prasme gluži vienkārši tiek prasīta automātiski, nepadomājot. Un ir arī pierādījumi tam, ka tad, kad šī problēma tika plašāk pārunāta presē, šādu sludinājumu skaits samazinājās, izrādās varēja iztikt. Nu, un visbeidzot, vai tad tiešām neatradīsies cilvēks, kam šī norma ir reāli nepieciešama? Es neesmu pilnvarot no tribīnas nosaukt uz vārdus, bet privātā kārtā es aicinu Borisu Cilēviču, es noorganizēšu satikšanos ar šiem cilvēkiem. Viņi daži ir Latvijā, daži, diemžēl, šīs normas dēļ jau ir bijuši spiestā aizbraukt, bet pašlaik man ir zināms par divām tiesvedībām, kas saistītas ar šo jautājumu, un abas virzās uz priekšu sekmīgi. Tā tad ir arī šis nepieciešamais precedents. Bet pat, ja tāds varētu būt tikai teorētiski, vienalga šī norma ir nepieciešama, jo tad atkal varētu teikt, kam tad tā traucētu. Nu, tā tad. Es uzskatu, ka ar šādu normu tiek nodrošinātas sabiedrības intereses, tiek respektētas darba ņēmēja tiesības un ieviests mehānisms to aizsardzībai. Tas veicina Latvijas sabiedrības vienotību nevis to šķeļ, jo mēs taču Latvijas sabiedrību nevienojam uz latviešu valodas un vēl kādas citas valodas prasmes. Ja kāds tā domā, tā ir pilnīgi jauna koncepcija. Un galu galā ir šie divi jēdzieni, kas pilnīgi novērš jebkādus draudus šīs normas subjektīvai interpretācijai, ja darba pienākumos neietilps un ja ir objektīvs un pamatots priekšnoteikums. Tātad, protams, es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, jo tas tiešām ir viens no nedaudzajiem pelēkajiem plankumiem mūsu likumdošanā, kas regulē valsts valodas lietošanu un pašreizējā situācija ir absolūti nepieciešams. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Šidurskim.
Godātie kolēģi, es pilnīgi piekrītu Druvietas kundzes argumentācijai, ka šie likuma grozījumi atbilst visiem demokrātijas principiem un mūsu valsts valodas politikai, tāpēc pie šī jautājuma nepakavēšos. Gribu tikai mazliet komentēt dažu kolēģi no saskaņas centra izteikumus. Proti, Agešina kungs mēģināja pierādīt samērīgumu principu pārkāpumu. Manuprāt, tas Agešina kungam neizdevās, jo Agešina kungs runājot par to, ka diez vai sabiedriskais labums ir lielāks nekā konkrēto darba devēja tiesību ierobežojumi, nepateica tieši par kurām darba devēja tiesībām viņš runā. Un no konteksta bija nepārprotami, ka šīs Agešina kunga prāt darba devēja tiesības ir neprast un nelietot valsts valodu. Savukārt, Cilēviča kungs runāja par problēmām ar atmiņu. Es mēģināšu atgādināt Cilēviča kungs arī attiecībā uz jūsu problēmām ar atmiņu. Proti, kad mēs skatījām šos grozījumus darba likumā, pavasarī tur bija Sociālo un darba lietu komisijas lūgums neskatīt paplašināti papildus normas, jo likuma atvērums bija konkrētam mērķim, lai novērstu pārkāpumu procedūru pret Latviju sakarā neatbilstību Eiropas tiesību normām, un Saeimas vairākums respektēja šo komisijas viedokli un neskatīja šīs valodas regulējuma jautājumus. Un tāpēc ir šis jauns likuma atvērums, un tam Cilēviča kungs, manuprāt, nav nekāda sakara ar, ne ar vēlēšanām, ne ar citām līdzīgām lietām. Un vēl Cilēviča kungs lūdza konkrētu piemēru. Jā, es jums varu dot konkrētu piemēru ar visiem uzvārdiem. Pirms pāris dienām mana meita mēģināja pasūtīt dārza betona flīzītes. Viņa atrada internetā ļoti labu firmu pēc cenām un piegādes laikiem un piegādes nosacījumiem. Bija norādīti trīs telefoni. Viņa zvanīja uz visiem šiem trim telefoniem, lietoja, diemžēl, tikai tās valodas, ko viņa prot. Latviski, angliski, vāciski. Mazliet franciski, diezgan kroplā valodā, bet tomēr, diemžēl, ne uz vienu no šiem jautājumiem šajās valodās uzdotajiem, neviens no firmas darbiniekiem nespēja atbildēt savādāk, kā tikai krieviski. Manuprāt, ļoti skaidrs piemērs Cilēviča kungs. Un tad vēl rezultātā man meita, kura šobrīd studē apvienotajā karalistē, teica tādu ļoti dīvainu lietu. Anglijā es varu sarunāties ar jebkuru cilvēku. Latvijā, diemžēl, ne. Un godātie kolēģi, manuprāt, šī lieta ir jānovērš. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienējo kolēģi. Deputāts Cilēvičs teica, ka vajagot kādu piemēru, diskriminācijas piemēru pret Latvijas valdu, ka neesot. Te jau kolēģis viens arī to pierādīja, bet tādi ir simtiem, pat tūkstošiem, ātri. Ātri, sēlījā satiksmes policists aptur satiksmes noteikumu pārkāpumu, krievu tautības cilvēku jaunu, kurš atsakās runāt latviešu valodā, sarīko skandālu un jāizsauc policiju, kas panāk to, ka beigās viņš to protokolu parakst vai uzrakst. Otrs piemērs. Vaira Paegla šeit deputāte, augsti izglītot viņas meita, ar visām nepieciešamām kvalifikācijas prasībām finanšu jomā gribēja strādāt atbraukt dzimtenē Latvijā un nedabūja darbu krievu valodas zināšanu trūkumu dēļ un aizbrauc atpakaļ. Trešais īs, no šīs tribīnes jau ir atskanējis, runājot iepriekš par darba likumu. Man šķiet, tas atskanēja no maniem kolēģiem partijas visu Latvijai, kas arī ļoti konsekventi aizstāv šo likumu un aizstāvēs šo likumu. Mežu darbos bija sludinājums, ka vajadzīgs mežstrādnieks, tātad zāģeris un krievu valodas prasīšana. Un to varētu turpināt bezgalīgi, ātri, man nav laika. Jūs sakiet, lasa lācis, priecājieties, ka lasa. Šeit ir lieliska biblioteka, šeit, mūsu Saeimā. Ejiet, lasiet svešvalodās un tur es uzzinu to, ko es jums stāstu. Jūs domājat, ka tikai mutiski var uzzināt kaut kādus likumus, tātad šī muļķība. Un kas attiecās uz Somijas likumiem par valsts valodu, man palīdzes aizsūtīju Somijas vēstniecību un viņi man iedod angļu valodā tekstu par Somijas valsts valodu likumu. Tātad nerunājiet, es atļaujos teikt, Cilēviča kungs, nu muļķības, ka nevajag lasīt. Vairāk jums vajag lasīt, nevis mazāk. Un varētu vēl teikt, beidzamo, ko varētu šeit ātrumā piebilst, vēl varētu teikt, ka mums ir pierādījumi jau tam, ka jūs cenšaties šo diskrimināciju palielināt un atbalstēt tev. Urbanoviča kunga, nu, nejauši žurnalistu roku, tās nokļūstī vēstuli rāda, ka ar nacionāļu bolševiku, bolševismas vispār ir cilvēks mērs, ar nacionālu bolševiku vadonu Lindermanu jūs vediet, viņš ved sarunas un pasaka, ka krievu tautības sievieti vien naktī raud. Pa ko te viņi raud? Viņi raud pa to, ka Latvijā jāmācās latviešu valodu. Impērija sabrukus un viņai ir tātad tik dziļi nepatika pret latviešu valodu, ka viņi naktī raud. Nu, izlasiet paši krievu avīzi, tad jūs redzēsiet, kas tur ir. Jā, tātad vēlreiz. Paldies visiem kolēģiem, kas aizstāv latviešu valodu. Kā zināms, nākamā saimā es, apzinoties savus gadus, vai ir nestartēšu, un turpiniet aizstāvēt šo latviešu valodu. Un bez konsekvencēm, citādi mūsu valsts aizies bojā, nebūs latviešu valsts, nebūs Latvija.
Paldies, vārds deputātei Silvē Bendrātē.
Cienījamie kolēģi! Es tikai atgādināšu šo darba likumu grozījumu neseno vēsturi, varbūt tiem, kam patiešām varbūt ir kāds neliels atmiņu zudums. Mēs nevirzījām šos grozījumus iepriekšējā darba likuma atvērumā ne tāpēc, ka mums trūkt piemēru, un ne tāpēc, ka nebūtu problēmu par diskrimināciju darba tirgu pēc valodu principu. Bet mēs tos nevirzījām toreiz trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, bija steidzami darba likumā jāpārņem Eiropas direktīvu prasības, kurām bija jāstājās spēkā jūnijā. Un tātad, lai nebremzētu šo procesu, šo pārņemšanu tāpēc. Otrkārt, bija iesniegtā redakcija nepietiekami precīza. Mēs to konstatējām un sapratām, ka būs ilgas diskusijas un tas atkal šo procesu tātad bremzētu. Un treškārt, nu, tātad mēs bijām arī pārsprieduši iespējas un bija priekšlikums, lai nebremzētu direktīvas pārņemšanas procesu, iesniegt šos grozījumus atsevišķā likuma projektā. Tas, kolēģi, ir izdarīts, kā jau jūs redzat, šajā atvērumā. Un tātad, tāpēc es aicinātu Sociālā un darba lietu komisijas izskatīto likuma projektu pirmajā lasījumā atbalstīt un strādāt pie vēl labākiem un precīzākiem grozījumu precizējumiem uz otro lasījumu.
Paldies. Vārds deputātei Ilzei Virginai.
Dien, kolēģi. Mēs esam daudz diskutējuši par to, kā šo valsti padarīt interesantu ikatram cilvēkam, kurš šeit vēlās dzīvot un darīt darbu. Bet šobrīd man šķiet, ka mēs mudinām paši tos cilvēkus, kas runā savā valsts valodā, braukt prom un strādāt varbūt Anglijā. Proti, atverot darba sludinājumus pat šorīt no rīta, jebkuru darba sludinājumu, manprāt, kādos divos es neatradu prasības krievu valodai, bet es jums varbūt iepazīstināšu ar tiem, kuros tad prasa. Autovadītājs, darba vieta Rīga, prasības BCDE kategorija, latviešu valoda un krievu valoda. Autovadītājs darbs, autovadīšana darbam uz Vāciju, arī krievu valoda. Tiesu sēžu sekretāre. Krievu valoda tiks uzskatīta par priekšrocību. Apkopēja, steidzīgi. Krievu valoda nepieciešama. Ko darīs cilvēks, ja viņš ir kurlmēms, vai viņš nevar strādāt par apkopēju? Automehāniķis, latviešu, krievu valoda, kā obligāta. Pirtnieks. Krievu valoda. Un Vidzemē, kur, manuprāt, varbūt ir nu, labāka situācija ar šo te valodas lietojumu prasījumu, un tomēr vajadzīgi meistari, kas prot strādāt ar apmetumu mašīnu. Prasības latviešu krievu valoda. Rokas loka metinātājs tieši tāpat krievu valoda tiek uzskatīta par priekšrocību. Es tiešām ļoti vēlētos, lai jūs ieklausāties šobrīd un nepamatotas prasības mēs tiešām neuzskatītu par prioritāru šajā valstī. Un vēl vienreiz lūdzu, varbūt, ka ieklausīties Enzelīna teiktajā, ka sava valoda ir mūsu lielākais nacionālais dārgums. Un nediskriminēsim tos cilvēkus, kas savā valstī runā valsts valodā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Borisam Cilievičam otro reizi.
Cienījamie kolēģi! Es domāju, ka jā, es nešaubos, ka Šadurska kungam nav nekādu problēmu ar atmiņu, bet acīm redzot, viņam ir problēmas ar lasīšanu. Jo tas piemērs, ko viņš minēja, nu, it kā es tā arī nesapratu, Šadurska kungs, vai jūsu meita mēģinās iestāties darba tā firma, kas tur tirgu ar flīzam. Un Lača kunga piemēra, vai tas cilvēks, ko apturēja policisti, viņš mēģināja iestāties iekartoties darba policē. Runājot tīri par darba attiecībām, nevis par attiecībām starp patērētāju un pakalpojumu sniegšanu. Jūs vismaz izlasiet, lūdzu, par ko mēs tagad apspriežam. Otrais moments. Visa šī diskusija. Es arī nedzirdēju nevienu argumentu. Attiecībos galveno jautājumu. Ko jūsu grozījumi dot juridiski? Kas tur ir tāds, kas vēl nav darba likuma? Darba likuma ir vispareiz diskriminācijas aizlīgums. Pilnīgi saskaņa ar Eiropas Savienības direktīvu. Saima vairākus gadus ar lielam grūtībam nodarbojas ar šīs direktīvas pārņemšanu. Un darba likuma tas ir izdarīts daudz labāk nekā citos likumus. Lai aizstāvētu cilvēka tiesības uz nediskrimināciju, nekādi grozījumi nav vajadzīgi. Jebkura konkrēta situācija, ja patiešām darba devējs izvirza pārmērīgas prasības, jau šobrīd to var apstrēdēt un veiksmīgi apstrēdēt, izmantojot spēkā esošo likumu. Tas ir mans galvenais pretarguments. Un to jūs pat nemēģināt kaut kādā veidā apstrēdēt. Nu skaidrs, ka tā ir politiska demonstrācija no jūsu puses, tad nerunājot lūdzu par cilvēku tiesību. Un pēdējais. Jūs patiešām gribat, lai latvieši nerunātu krievu valodu. Jūs gribat to panākt. Tas ir tas mērķis. Bet vai jums nestiet, ka tomēr valoda ir daudz vairāk nekā mūsu vēstures noteikumi un kaut kādas tur mūsu politiskas problēmas, jo valoda jau nav vainīga. Es atceros, jā, pēc otrā pasaules kara vesela virkne Eiropas valstu atteicas mācīties vācu valodu. Tad tas pagāja diezgan ātri un tagad vācu valodu visi māca un visi tā mēģina izmantot, neskatoties uz visiem nacismu noziegumiem. Jānodalā. Valoda no politikas un no mūsu vēstures traģiskiem notikumiem. Es daudz runāju ar Lietuvas deputātiem Eiropas padomes parlamentāra asamblē, kas mani pārsteidza, ka praktiski visi Lietuvas deputāti zina un labprāt runa ne tikai krievu, bet arī poļu valoda. Un kad es uzdevu viņam jautājumu, kāpēc, viņa saka, nu kā, poļu un krievi mūsu lielākas minoritātes. Mums jācien šie cilvēki, un mēs cenšamies runāt tās valodas, kas ir viņu dzimtas valodas. Tā mēs sapratam valsts integrāciju. Arī krievi ir tradicionāla Latvijas minoritāte. Es jau negribu atgadināt par vēsturi, ja kāds tapšauba, lai sēko Lača kunga padomam un iet un palasa kaut kādas grāmatas. Tā kā es domāju, ka tas ir kaitīgi pirmkārt latviešiem, ja viņam ir atņemta iespēja mācīties līdz ar citam valodam, arī krievu valodu, kas ir patiešām ļoti svarīga valoda, anoficiāla valoda un tā tālāk. Nevajag politizēt, nevajag ideologizēt šo jautājumu, nevajag atņemt papildus iespējas latviešu bērniem. Neskatoties uz emocijām, neskatoties uz politisko nostāju, es vienmēr aģitēju par to, ka jo vairāk valodu, jo labāk. Bet ja valodas netiek lietotas, protams, ka tas netiks mācītas kārtīgi, un ja jūs apzināti veidojat šādu situāciju, ka krievu valoda jāizspiež no Latvijas, nu es domāju, ka tas ir destruktīvi no jebkādā viedokļa. Tas ir atkal tas, ko es jau teicu šodien. Diemžēl, tas man atgadina rasistisko pieju. Es sapratu, ka šobrīd priekšvēlēšanu gaisotnē šādas diskusijas nevar būt auglīgas. Bet es ļoti ceru, ka mēs tomēr atgriezīsimies pie šiem konceptuālajiem jautājumiem. Un tāpēc, balsēt pēc savas sirdsapziņas, ko es varu pateikt. Bet vēlreiz gribu uzsvert, nekā kopīgā ar cilvēktiesībām, nekā kopīgā ar cīņu pret diskrimināciju te nav. Tie ir vienkārši nacionalistiska ideoloģija un nekas vairāk. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Augstā Saima. Man šķiet, ka šī diskusijā ir sajauca dažādas lietas. Nav runa par to, ka jāaizsargā un jāaizstāv latviešu valoda. Tā ir aizsargāta ar valodas likumu, kurš uzstāda un formulē prasības jebkuram amatam, tai skaitā arī jau minētāji apkopējai. Nav runa par to, ka prasības no darba devēja puses ir pārspīlētas un prasa svešu valodu zināšanas. Tā ir normāla praksa. Ir runa par kaut ko pavisam citu. Man šķiet, ka mēs esam nonākuši diezgan traģiskajā situācijā, ne bez tādu bijušo izglītības ministru rīcības, kā tādu ministru kā Ina Druvieta un Kārlis Šadurskis, ka latviešu skolu absolventi zaudē konkurencē ar mazākumu tautības skolām valodu zināšanā. Un tā tiešām ir traģiska situācija. Un tā vietā, lai censties uzlabot svešu valodu, apgūt izglītībā, lai runāt tieši par šo te lietu, mēs sākam domāt un rosināt visādas ierobežojumus uzņēmēju darbībā. Man šķiet, ka tas ir netālredzīgi un diezgan pavirši. Es aicinātu neatbalstīt šos grozījumus darba likumā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Cienījumā saimnes priekšsēdātāja godātie kolēģi, no vienas puses, protams, ir ļoti saprotams, ka priekšvēlēšana laikā par šo jautājumu ir tik daudz debatētāji. Bet tāpat laikā es aicinātu šīs diskusijas beigt, jo manuprāt, kaut cik saprātīgam un ar pašapziņu apveltītam pilsonim šis jautājums ir pilnīgi skaidrs un ir pilnīgi skaidrs, kā ir jābalso. Diskusijas acīm redzot ir vajadzīgas tikai šajā kreisajā flangā atsevišķām promaskaviski ekstrēmistiski noskaņotām personām un viņas to lai arī dara. Un pārējos aicinu balsot, protams, par. Paldies.
Debates slēdz. Paldies. Vai komisijas vārdā tā es atgādinu vēl vienreiz tiem, kas nebija zālē, ka starp laikā ir veikta mūsu balsošanas sistēmas pārinstalēšana. Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu kartes ir ievietotas un jūs esat reģistrēti, lai varētu balsot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 26 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Tas no tribīnes. Tas no tribīnes.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. jūlijas 12.
Cits priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. jūlijas. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sēnārs Cilinskis.
Godājumā saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Tad skatām otrajam lasījumam likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu dokumentu numurs 349/10. Pirmais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums, kas piedāvā likumā iekļaut definīcijas, kuras saistītas ar Eiropas direktīvas par oglekļa dioksīda noglabāšanu, iekļaušanu likumā, un komisija tās ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējoņa kunga priekšlikums, kas piedāvā atbilstoši šai direktīvai vēl divas definīcijas. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējoņa kunga priekšlikums, kurš nosaka, ka oglekļa dioksīda noglabāšana zemes dzīlēs Latvijas teritorijā un arī ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā ir aizliegta. Tātad šo priekšlikumu arī atbildīgā komisija atbalstīja, nosakot gan vēlāk tālāk priekšlikumos pārejas periodu, kurā laikā tas ir atkārtot jāpārskata. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējoņa kunga priekšlikums, kurš nosaka kārtību, kādā ir nodrošinām oglekļa dioksīda plūsmas transportēšana pa cauruļvadiem. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Nākošais atkal piektais ir arī ministra Vējoņa priekšlikums, un tas nosaka kārtību, kādā iekārtu sarakstā iekļauj stacionārās tehnoloģiskās iekārtas, uz kuru attiecās Eiropas Savienības tiesību akti par emisijas kvotu sadales sistēmu. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir ministra Vējoņa priekšlikums, kurš arī papildina šo pašu kārtību vēl ar jauniem nosacījumiem un uz termiņus, kur tas attiecās. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums, kas precizē nosacījumus komersantu dalībniekiem, kuri tātad ir tiesīgi saņemt licenci par darbam ar munīcijas piesārņot teritoriju izpēti un nesprāgušas munīcijas meklēšanu un savākšanu. Komisija atbalsta.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto. Nē. Ministra prezidenta biedrais aizvies ministrs Prabrika iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Jūs pārreģistrējāties, jums ir, jā. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 25, 45 priekšlikums atbalstīts.
Astotais priekšlikums ir ministra prezidenta biedra aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums, kurš ir analogs jau iepriekš nobalsotajam priekšlikumam un tad ietver šīs pašas normas citā likumprojekta punktā. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Nākošais priekšlikums ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējoņa priekšlikums, kurš nosaka termiņu, līdz kurām ministru kabinets pieņem lēmumu par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu, kā arī nosaka termiņu, kurā attiecīgā informācija jāiesniedz operatoram un attiecīgi reģionālām vidas pārvaldēm. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir par to, ka nosacījums par aizliegumu apglabāt oglekļa dioksīdu zemes dzīlēs ir spēkā līdz 12. Gada 31. Decembrim, un līdz šim laikam tad ir jāpārskata šis nosacījums. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Paldies, līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti un komisijas vārda aicina atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 55 pret 26 atturas 3 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijas vārdā priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 6. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. jūlijas. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums strateģiskas nozīmes preču aprits likumā. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāte Ivete Griguli.
Cienījamie kolēģi, tātad likumprojekts grozījums strateģiskas nozīmes preču aprits likumā. 209 LP10. Uz otro lasījumu komisija ir saņēmusi 11 priekšlikumus. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais ir iekšlietu ministrs Mūrnieces priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais ir aizsardzības ministra Fabrika priekšlikums, komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts 4. priekšlikumā.
Deputāte, lūdzu balsojumu par 3. priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 3. aizsardzības ministra Arta Pabrika iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 35 atturas 23 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums – Ārlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu arī par 4. priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Ārlietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 32 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Septītais aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāras Polīša kunga priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļaujot 9. priekšlikumā.
Deputāte neiebilst.
Astotais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums, kurā iekļauts parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Desmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Un 11. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu strateģiskas nozīmes preču aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 27 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 6. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. jūlijas. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā ārvalsts bruņoto spēku status Latvijas Republikā otrais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāte Iveta Griguli.
Tātad likumprojekts grozījuma likumā ārvalsts bruņoto spēku status Latvijas Republikā numurs 232 šķērsts svītra LP10. Komisija uz otro lasījumu saņēmus piecus priekšlikumus. Pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 4. priekšlikumā.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir papildināts ar juridiskā biroja priekšlikumu, atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Un piektais Saeimas ārlietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturas 1 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. jūlijas. Paldies.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. jūlijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ingmārs Čaklais.
Ļoti cienījamās priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Pievērsiet uzmanību likumprojektam numur 386 LP 10 grozījuma civila likumā. Šim likumprojektam ir ārkārtīgi milzīga nozīme un tam ir pievienot izsmeļoša anotācija. Civila tiesību nozares pamats ir 1937. Gadā pieņemtais civila likums. Tādējādi civila likumā ietvertais regulējums, tajā skaitā ģimenes tiesību daļas normas, ir novecojis un vairs nav spējīgs pilnībā apmierināt mūsdienu sabiedrības vajadzības. Izvērtējot problēmu jautājumus un nepilnības Latvijas Republikas ģimenes tiesību regulējumā, konstatēts, ka būtisks problēmas skar tādu civila likumu ģimenes tiesību daļu institūtus kā laulības noslēgšana, līdzekļu otra laulātā uzturam vai iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai, laulāto mantiskās attiecības, paternitātes pieņēmums un paternitātes atzīšana, adopcija, uzturlīdzekļi un laulības šķiršana. Likumprojekta mērķis ir civila likuma ģimenes tiesību daļas modernizācija, atsakoties no novecojušiem tiesību institūtiem, novēršot atsevišķas civila likuma ģimenes tiesību daļas norma neatbilstību vairākiem citiem likumiem. Tāpat likumprojekta mērķis ir civila tiesību saistību tiesību daļā paredzēt personas tiesības uz atlīdzību tajos gadījumos, kad pretlikumīgi pārkāptas personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Šo mērķu sasniegšanai likumprojekts paredz izdarīt būtisks grozījums civila likuma ģimenes tiesību daļā, tā piemēram, vispārīgu aizliegumu laulību noslēgšanai starp adoptēto un adoptētāju, atteikties no laulības izsludināšanas, personām, kas vēlas doties laulībā iesniegumu un citu laulības noslēgšanas nepieciešamie dokumenti, būs jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļai, neatkarīgi no tā, kur laulība pēc tam tiks slēgta. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas būs tiesīgas laulāt ne tikai dzimtsarakstu nodaļas telpās, bet arī citās laulības noslēgšanai piemērotās vietās. Likumprojekts paredz arī izmaiņas adopcijas procesā, tā piemēram, precizēt adopcijas kārtību, nosakot atbilstošu administratīvā procesa likumam termiņu, kādā bāriņties pieņem lēmumus adopcijas jautājumos. Tāpat noteiks, ka maksimālā vecuma starpības ar adoptētāju un adoptējamo ir 45 gadi. Noteiks personu loku, kas nedrīkst būt adoptētāji, un precizēs kārtību, kādā aizbildnis var adoptēt savu aizbilstamo. Un citas adopcijas procedūras, tā skaitā izmaiņas. Tātad likumprojekts nosaka arī vairākas citas nozīmīgas izmaiņas. Piemēram, paredzēs iespēju laulību uzskatīt par izirušu ne tikai tad, ja laulātie dzīvo šķiet 3 gadus, bet arī tad, ja tās izdiršanas iemesls ir laulātā fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība pret laulāto, kas pieprasa laulības šķiršanu. Izstrādātais likumprojekts stāsies spēkā vienlaikus ar jauno civila stāvokļa aktu likumu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Godātie kolēģi, izmaiņas likumprojektā ir ļoti apjomīgas un nozīmīgas, tāpēc es lūgtu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikti 1. septembri.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. septembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts, civila stāvokļa aktu reģistrācijas likums, pirmais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Ingmārs Čaklais.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu 388 LP 10, civila stāvokļa aktu reģistrācijas likums. Arī šim likumprojektam, kā jau minēja, ir ārkārtīgi liela nozīme, un arī šim ir pievienota anotācija, kas ir pietiekami izsmeļoša. Toties gribu piebilst. Šobrīd civila stāvokļa aktu reģistrācija reglamentē 2005. Gada 17. Marta civila stāvokļa aktu likums. Savukārt, tā kā paredzētie grozījumi minētajā likumā pārsniedz pusi no likumā ietvērtajām tiesību normām, ir nepieciešamība izstrādāt jaunu likumprojektu. Tas ir jūsu priekšā, civila stāvokļa aktu reģistrācijas likums. Likumprojektā noteikts, ka personai būs iespēja reģistrēt laulību ne tikai dzimtsarakstu nodaļas telpās, kā es jau iepriekš minēju, bet arī citā, jebkurā brīvi izvēlētā vietā. Pirms laulības noslēgšanas vairs nav jāveic izsludināšana, bet laulība varēs noslēgt vienu mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Likuma projekts paredz atvieglot kārtību dzimšanas un miršanas faktu reģistrācijai, civilstāvokļa aktu reģistri ierakstu labošanai, papildināšanai vai anulēšanai, civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu apliecību vai citu attiecīgā fakta apliecinošu dokumentu saņemšanai. Turpmāk to varēs izdarīt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Likuma projekts paredz tāpat arī dzimtsarakstu iestādē ziņas par noslēgtajām laulībām, šķirtajām laulībām, paziņotajiem dzimšanas un miršanas faktiem, iekļauj, kā arī civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus aktualizē ar atjaunoto vienotā civilstāvokļa aktu reģistrā. Likuma projekts paredz tāpat iespēju reģistrējot bērnu dzimšanas faktu atzīt paternitāti bērnam, ja vienlaicīgi to atzīst gan bērna māte, viņas vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs, lūdzot dzimšanas reģistrā par bērnu tēvu ierakstīt nevis mātes vīru vai bijušo vīru, bet bērna bioloģisko tēvu. Tādējādi atslogojot tiesu darbu par vismaz 200 tiesvedībām gadā Latvijā. Likuma projekts konkretizē dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas kvalifikācijas prasības, konkretizē kādus pienākumus veids dzimtsarakstu nodaļas amatpersona un kādus dzimtsarakstu nodaļas darbinieks. Tādējādi preventīvi novēršot kļūdas, nekompetences un profesionālās pieredzes trūkumu dēļ. Likuma projekts skar jautājums arī par atkārtot pieprasāmo civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošiem dokumentiem un to saņemšanu, dzimtsarakstam sniegto ziņu pārbaudes un reģistrācijas kārtību, gadījumiem, kad laulība reģistrējā ar ārvalstnieku un izmaiņām dzimtsarakstu reorganizācijas procedūrā. Gribu vēl tikai piebilst, ka likuma projektu izstrādāja Tieslietu ministrija un atbildīgā persona šai procesā bija leģendārā Ārija Iklāva. Kas nedzirdēja. Izstrādātais likums projekts stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem civila likumā un juridiskās komisijas vārdā aicina likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Varbūt tomēr tiem, kam ir tās ļoti aktīvās sarunas, viņas var pārtraukt, tad, kad tiešām ir ziņojums pēc būtības par likuma projektiem, kas patiešām ir svarīgi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 26, atturās nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Godātie kolēģi, arī šīs izmaiņas ir likuma projektā ļoti apjomīgas un nozīmīgas, un arī šeit es lūgtu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 1. septembri.
Cits priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. septembris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma krimināla likumā. Pirmais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi! Pievērsiet uzmanību likuma projektam numurs 1176, kas jau, manuprāt, jums jau ir pazīstams vairākus gadus, īpaši tie, kas jūs atrodaties šajā zālē, vairākus sasaukumus, ieskaitot iepriekšējo. Juridiskās komisijas sēdē ļoti detalizēti šie grozījumi krimināla likumā, kas paredz kriminālu atbildību par partijas finansēšanas noteikumu pārkāpumiem tika izskatīts. Uz komisijas sēdi tika uzaicināts ģenerāla prokuratūras pārstāvi, tika uzaicināts korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvi, pavisam trīs bija ieradušies. Tika uzaicināti arī Tieslietu ministrijas augststāvošas amatpersonas, tāpat arī valsts prezidenta kancelejas pārstāvi. Un juridiskā komisijā visi eksperti vienbalsīgi uzskatīja, ka šim izstrādātajam likuma projektam nevarētu būt nekādas būtiskas piemērošanas problēmas. Un tādēļ komisija šo likuma projektu ar balsu vairākumu atzina par steidzamu. Es lūdzu tātad arī Saeimu uzskatīt šo likuma projektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu, gribēju par steidzamību. Par steidzamību? Nē, bet tad bija... Tad piesakieties, ja jūs gribat runāt par steidzamību, jūs atsaucāt savu pieteikumu. Lūdzu vārds deputātam Loskutovam par steidzamību.
Labdien, cienīmi kolēģi. Viens no galveniem argumentiem par steidzamību jau izskanējis. Šis likuma projekts dzīvojas, var teikt, diezgan smagu un sūru dzīvi, tāpēc, ka jau sen bija izstrīdēts korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un iesniegts valdība izskatīšanai reizi ar grozījumiem administratīva pārkopuma kodeksa. Es gribu jums atgādināt, ka ministra prezidents Godmanis savulaik bija pateicis, ka neskatoties uz to, ka grozījumi administratīva pārkopuma kodeksa un krimināla likuma bija iesniegti izskatīšanai valdība reize, viena pakete, viņš bija teicis, ka valdībai, saimai vispirms tika nosūtīti grozījumi administratīva pārkopuma kodeksa, un ja saima atbalstīs, tad tiks virzīti grozījumi krimināla likumā. Saima bija jau sen pieņemusi grozījumi administratīva pārkopuma kodeksā, tie bija stājušies spēkā, grozījumi krimināla likuma bija iestrieguši valdības mājā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas vairākas reizes atgadināja, valdība akceptēja un nosūtīja izskatīšanai 9. Saimā arī grozījumus krimināla likuma. Kā jūs zināt, grozījumi krimināla likuma tika skatīti juridiskās komisijas sēdē un visnotaļ apšaubāma veida palika bez virzības. Un es domāju, ka šodien pienācis laiks pātrināt likumprojekta izskatīšanu. Likumprojekts visiem ir zināms, ir izdiskutēts, un jā, saima gatavā likumprojektu atbalstīt kā tādu. Es neredzu nekādu šķēršu, kāpēc nevar atbalstīt tā izskatīšanu steidzamības kārtā. Paldies.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atzīšanu par steidzamiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 10, atturas 40. Likumprojekts par steidzamu nav atzīts.
Tādā gadījumā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmā lasījumā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aleksejam Loskutovam. Nē, ja jūs atsaucat vārds deputātam Aināram Šlesaram.
Augstu godājumā saimnes priekšsādātāji, godājumie deputāti, es rūpīgi iepazinos ar sagatavoto priekšlikumu un vēlos nolasīt vienu teikumu, kas man radīja zināmas pārdomas. Tātad likumprojekts paredz, ka politisko partiju pretlikumīgu finansēšanu lielā apmērā vainīgajiem varētu piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz 6 gadiem. Bet par atkārtotiem pārkāpumiem ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 8 gadiem. Godējumie cilvēki, kā jūs domājat, ja kāds būs nosēdējis 6 gadus, kāds grāmatvedis vai kāds valdes loceklis, vai viņš vispār tuvosies partijām klāt, lai viņu vēlreiz sodītu uz 8 gadiem? Ja mēs šādu redakciju esam gatavi atbalstīt, tad es piedāvāju papildināt, un ja gadījumā šis pats cilvēks trešo reizi kļūdīsies, tad liekam papildzot 12 gadus, jā. Tad būs pilns sektors cilvēks, kurš patiesi gribēs izbaudīt visos labumus. Godājumie kolēģi, nu, varbūt nedaudz joks, bet ja mēs runājam par šiem jautājumiem, man šķiet ir ārkārtīgi svarīgi, tomēr es saprotu, ka tuvojās noteikti jaunas vēlēšanas, bet apzināties vienu lietu. Ka cilvēki, kuri kaut kādā veidā tiešām ir iesaistīti, jā, tur ir jāsoda, bet tam ir jābūt adekvātam un kontrolējumam, lai nebūtu tā, ka kaut kādas provokācijas, vēl kas, kāds grāmatvedis var tikt sodīts. Man šķiet, ka šodien noteikti varētu varbūt arī atbalstīt un virzīt uz priekšu, bet ir jāizvērtē kaut vai šis pats priekšlikums par 6-8 gadiem vai 12 jāraksta, vai tomēr mēs mēģinām kaut kādā veidā šos jautājumus sakārtot, lai viņi būtu, nu, nenovest līdz absurdam. Paldies!
Paldies, vārds deputāte Ilmai Čepānei.
Kolēģi, ja kādu lietu grib izgāst, to noved līdz absurdam. Man ir ļoti žēl, Šleser kungs, ka jūs maldinat sabiedrību un sevi apliecinat kā juridisku analfabētu. Piedodiet, bet tā šoreiz bija taisnība, ja mēs izanalizējam jūsu uzstāšanos. Šeit neviens neskaitīs kopā 6 un 8 un tamlīdzīgi. Šeit ir dažādi sodu veidi, jūs nepieminējāt, ka šeit ir naudas sodi, piemēram, pat līdz, šeit ir maksimālais sodu veids norādīts. Protams, mēs varam diskutēt par sankcijām, jo man ir zināms arī zināms iniciatīvas, kas nāk no Tieslietu ministrijas puses, kas arī iespējams iesaka izvērtēt šīs sankcijas, ņemot līdzīgi rakstura arī noziedzīgus nodarījumus. Bet šajā gadījumā, nu, manuprāt, tad rodas jautājums, vai tiešām deputātam pirms šeit Saeimā ieņem deputāta amatu nevajadzētu tomēr dažas lekcijas noklausīties jurisprudencē. Tas būtu man ārkārtīgi liela vēlēšanās, lai šādas lietas nerunātu. Pie tam es gribētu pievērst uzmanību, ka ne jau tā brīvības atņemšana ir tas iespaidīgākais sots. Manuprāt, šajos gadījumos tiesa var lemt arī par ārkārtīgi lielām naudas summām, proti par naudas sodiem 20 mēnešu algu apmērā. Tātad pareizinam 20 ar 200 simtiem. Tātad tas būtu valsts budžetam diezgan pieklājīgs ienākums. Es domāju, ka šajā Saeimā nevajag teikt, ka tas saistīts ar priekšvēlēšanu kampaņu. Ja jūs pareizi atceraties, ka es esmu šeit arī šajā tribīnē stāvējusi un teikusi, ka reiz šis likumprojekts ir jāpieņem. Un ja jūs atļāvāties mazlietiņ tādu populismu savā runā, tad es arī gribētu teikt, ka šis ir likumprojekts pret valsts nozagšanu. Tā mums tas būtu jāizskaidro sabiedrībai, jo šeit tas, protams, ir paredzēta krimināla atbildība par partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem. Un ja jūs paskatieties tajā pašā anotācijā, tad jūs redzat, ka kaut vai 2010. Gada vēlēšanu ieņēmumu un izņēmumu deklarācija pārbaudes veicot, ka Knābs ir konstatējis, ka pretlikumīgi izlietoti līdzekļi ir gandrīz vai 100 tūkstoši latu apmērā. Mums šodien pastāv tikai administratīvā atbildība. Administratīvā atbildība tātad šo sodu samaksāt dažkārt ir nieks, bet šeit, lai nebūtu šie pārkāpumi, lai nebūtu šī valsts nozagšana, preventīvi ir jāpastāv šai krimināla atbildībai. Un es vēlreiz jums atgādinu tie, kas baidaties par tiem gadiem, par to mēs visu varam diskutēt un lemt. Tas nav akmenī iecirs, bet šādai atbildībai ir jābūt, kā visās civilizētās Eiropas valstīs, tiesiskās un demokrātiskās. Ja mēs pretendējam uz demokrātiskas un tiesiskas valsts statusu, tad šajā gadījumā ir jābūt šai atbildībai. Beigsim reiz izlikties šeit.
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleksaram otro reizi.
Augsta godājumā Čepāns kundze, es nekādā gadījumā nepretendēju uz vispārējo patiesību un taisnību, kuru jūs vienmēr esat pārstāvējusi. Es nepretendēju uz to, ka viss, kas tiek pateikts, 100% ir tieši tā, bet jūsu gadījumā šķiet, ka jebkurš cits viedoklis, kas izskan, kas ir atšķirīgs no jūsējā, jau ir nepareizs un nosodāms. Es šajā gadījumā neanalizēju visu konkrēto priekšlikumu. Es paņēmu tikai vienu sadaļu saistībā ar iespējamo noziegumu, ko var izdarīt konkrētā amatpersona, cilvēks, partijas pārstāvis. Es vienkārši jautāju, vai ir nepieciešama šāda norma, ka pēc viena soda mēs ierakstam, ka ir atkārtot. Varbūt vajag, bet es runāju par to, ka ir nepieciešama tomēr mašķiet juridiska debatē, noteikti juridiskā komisijā, un tad jāpieņem lēmums. Bet man šķiet, ka šajā gadījumā, ja ir kaut kas novēršams, tas ir novēršams. Es nerunāju pilnībā pret visiem priekšlikumiem. Es vienkārši teicu to, ka šajā likumā ir lietas, kuras noteikti būtu uzlabojamas. Un es gribētu, lai jūs juridiskā komisija noteikti šīs lietas arī uzlabot. Paldies.
Paldies. Latkovs kungs, jūs varbūt to avīzi varat iet lasīt uz biblioteku. Pirms mēs turpinām sēdi, Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Bendrātis, Viņķelis, Smiltāna, Begmaņa un citu iesniegumu ar lūgumu turpināt šodienas ārkārtas plenārs iet bez pārtraukuma, līdz izskatīt visu tās darba kārtībā iekļautie jautājumi. Vai deputāti piekrīt? Deputāts Bērziņš ievēlēts no Rīgas, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai turpinātu. 1. jūlija ārkārtas plenārsēdi bez pārtraukuma līdz izskatīt visu darba kārtībā iekļautie jautājumi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 81, pret 1, atturas 1. Sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma, līdz izskatītu visi jautājumi. Turpinām debates, vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Runājot par debātēm, es gribu piedalīties debātēs un atgādinu Šlecerā kungs, ka vārdu debātē nepastāv. Vārdu debātēs lieto daudzskaitļi. Bet ja jūs aicinat piedalīties debātēs, es gribu to uzsvert, ļoti vienkārši atbildi uz jūsu mēģinājumu izdāzēt grozījumus krimināla likumā. Atkārtotība ir ne tikai tad, kad cilvēks ir atsēdējis un izdara pārkāpumu vēlreiz. Atkārtotība ir arī tad, kad viņš izdara pārkāpumu vienreiz, otru varbūt pat vairākas reizes, un par visiem pārkāpumiem tiek saukts pie krimināla atbildības. Un vēl runāt par juridiskam niansam, ja būtu krimināla atbildība par smagiem pārkāpumiem partiju finansēšanu, es pieļauju, ka iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nebūtu pozitīvisma kampaņa, par kuru partijas, kas vedo apvienību par labu Latviju, jo projām valstī ir pārāda pusotru miljonu latu. Paldies.
Paldies. Vārds deputāte Ilmai Čepānai otro reizi.
Es domāju, ka kolēģi juridiskajā komisijā var apliecināt, ka mans vadīšanas stils nav autoritārs. Un es vienmēr ārkārtīgi uzmanīgi izvērtēju visu kolēģu viedokļus, visus ekspertu viedokļus. Un es, Šlesera kungs, jums šeit publiski apsolu, ka šis likuma projekts tiks izskatīts komisijas sēdē, es jums personīgi aizsūtīšu ielūgumu uz komisijas sēdi, lai jūs varētu pārliecināties un arī diskutēt par jums sāpošām problēmām. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šķēlam.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, atsūtiet arī man Šepāns, ko šo ielūgumu es ar labprāt aiziešu. Ja vienlaicīgi nebūs vēl kāds divas komisijas sēdes, jo ir diezgan grūti pagūt visās, kurās es cenšos būt klāt. Kādēļ es balsošu pret, es paskaidrošu. Tikai viena iemesla pēc, ka šajā likuma normā nekas nav runāts par subjektīvo pusi. Un jūs zinat, viena no vissvarīgākajiem, visnopietnākajiem Latvijā likumiem, kas ir vērsts pret melno naudu, tas ir noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanas apkarošanas likums, kurā ir ļoti precīzi noregulēts. Cilvēki tiek sodīti tad, ja viņš ir apzinājies, ka tā ir nelikumīgi iegūta nauda un tad palīdzējis legalizēt. Un es uzskatu, ka šai subjektīvai pusei ir sevišķi domājot par nākošo parlamentu, kurā lielākā daļa klāta sošo droši vien cer sēdēt un vēlas, es aicinu tomēr šajā likuma projekta normā iestrādāt subjektīvo pusi. Ir jābūt normai, kas saka, ja cilvēks ir zinājis, tātad apzinājies, ka tā ir nelikumīga nauda vai tiek pārkāptas likumā noteiktā kārtība, tad šis bargais sots, ko jūs ceļat priekšā Saeimā izskatīšanai līdz pat 8 gadi cietumā, ir izskatāms. Es esmu pret tādu pieeju, kas balstās tikai uz formālo pazīmi. Pēc formālām pazīmēm strādāja cits režīms, kas saucās Padomju Savienība. Ir jābūt subjektīvai pusei. Un es aicinu deputātu kungus, balsojiet, protams, priekšvēlēšanu laikā, kā jūsu sirdis liek, un cenšaties varbūt vēlētāji priekšā darīt visu to labāko, lai iekļūtu vēlreiz Saeimā, bet no veselās saprāta šādas normas ar milzīgiem sodamēriem iestrādājot bez subjektīvās puses, mēs ejam Latvija nepareizu ceļu. Mēs ejam ceļu, kas dod patvaļu, visa veida cilvēkiem arī tādās iestādēs, kāds ir vadījis Loskutovkungs. Es aicinu balsot pret.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, nu, protams, daži miljoni nelikumīga finansējuma vēlēšanu kampaņā, nu, tāds sīkums jau vien ir. Un milzīgi nesamierīgas ir soda sankcijas, kas ir paredzētas par tādiem sīkiem neviļus izdarītiem pārkāpumiem. To es tā mazliet pēdiņās. Kolēģi, protams, ja šī likuma norma būtu spēkā jau pirms vairākiem gadiem, Tad droši vien vismaz divi krimināli procesi būtu uzsākti, un, protams, mēs nezinām, kā būtu beigusies izmeklēšana, kādas būtu tālākās norises. Bet kāda dīvaina sagadīšanās, ka divi politiskie spēki ir tieši apvienojušies šajā Saeimā vienā apvienībā. Pārējos deputātus aicinu balsot par.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Resnačam.
Godātie kolēģi, es tikai aicinu jūs vērst uzmanību uz iepriekšējo balsojumu, kāds bija saistībā ar steidzamību. 37 bija par un 10 bija pret. Līdz ar to daudzi vēlētāji droši vien domās, ka mēs atbalstījām steidzamību. Taču, diemžēl, ar šiem 37 bija pamaz, jo 40, kas atturējās, ir tas pats, kas pret. Vienkārši es aicinu vēlreiz padomāt, vai nevajadzētu kārtības rulli izdarīt grozījumus un šo atturās svītrot.
Paldies. Vārds deputātam Adrim Šķēlim otro reizi.
Godātie kolēģi, vēlreiz atgriežoties pie teiktā par subjektīvo pusi, es uzskatu, ka tiešām tas ir būtisks arguments, lai komisija strādājot šo ļoti rūpīgi izvērtētu. Tai pašā laikā es vēršu uzmanību, ka Latvijas vēsturē nav tikai mani kolēģi Šedurskunga piesauktie un šobrīd tiesvedībās esošie partiju iespējamie finansēšanas pārkāpumi, bet ir vēl bezprecedenta lietas, kas Latvijas politiskā vēsturē ir iegājuši kā sauktās Rēzeknes burtmīciņas. Tas ir, kad konkrēti viena politiskā spēka labā, konkrētas drošības iestādes, atdeva atpakaļ lietišķos pierādījumus, par to lietiskos pierādījumus, paldies Čepēns kundze, lietiskos pierādījumus par to, ka šī politiskā partija tika finansēta no kontrabandas veidā iegūtiem līdzekļiem. Un tādēļ, kolēģi, lemjot par ļoti svarīgu jautājumu, lai Latvijas politikā būtu skaidrs, kas tie ir par līdzekļiem, lai tie būtu legāli, lai tie būtu saprotamas izcelsmes, lai tie būtu brīvprātīgi ziedot politiskai darbībai, ir ļoti svarīgi niansēt, izsvērt, bez steigas, precīzi noregulēt, lai savukārt tie politiskie spēki, kas bauda tobrīd varas resursu, nevarētu rīkoties ar tādām metodēm, kad savus kontrabandas aģentus un viņu draugus paglāb no soda un tādā veidā šobrīd stutē savu tīro un godīgo politisko reputāciju. Ja likums tiks nodots, es aicinu un es labprāt piedalīšos arī šajās komisijas debatēs, lai mēs varētu šo jautājumu padziļināt izskatīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam otro reizi.
Runot par administratīvu resursu izmantošanu, es pieļauju, ka Šķēles kungam ir krietni lielāka pieredze, nekā es būtu spējīgs spriest. Kas attiecas uz Rēzeknes burtniciņam, es jūs atgadinātu un vērstu jūsu uzmanību iepazītas skatu ar to, kas bija izskanējis publiska telpa tajā laikā, kad šis skandāls mēģina izvērsties. Prokuratūra bija tā iestade, kas pirma vērtē, kas rāksiet burtnicinis. Nebija tur tās kontrabandas, kuru jūs gribat ielikt klausītāju, skatītāju ausis. Nebija tur kontrabandas. Birojam bija jāvērtē iespējami interešu konflikta, bet, diemžēl, prokuratūra bija izsniegusi tās burtnicinis atpakaļ to īpašniekam, ka rezultāta burtnicinis bija iznīcināts un tās kopijas, kas bija knābrīceba, nebija izmantojamas. Nevajag meklēt politisko kontekstu. Iestādes katra pārbauda informāciju atbilstoši savas kompetencijas. Un kas attiecas uz administratīvu resursu, es atkārtošu jums labāk spriest biroju strādē profesionāli.
Paldies. Vārds deputātam Visvaldam Lācim.
Cienījumie kolēģi, kā jums zināms, es domāju, iepriekšējumā un tagad es ļoti reti piedalos jautājumos un kāp tribīnēs, ja tas neskar nacionāli politisks jautājums, bet šeit es tomēr nolēmu uzkāpt, klausoties šīs debates. Nu, kas tam mums būtu jādara, lai politiskās partijas uz priekšu nefinansētu vēlēšanu kampaņas ar milzīgiem līdzekļiem un nonāktu tādā veidā pie politiskas varas, kas dot iespēju viņām darīt, pieņemt tādas likumus, ko viņas grib. Kas jādara, lai nezaktu? Jāpieņem tāds likums, ka zakt nav izdevīgi. Kas jādara, lai netērēt līdzekļus politisko partiju finansēšanai, jāpanāk tāds likums, lai nebūtu izdevīgi. Ja mūsu valstī, kā mēs zinām, ir cilvēki, kas ir iejaukti politikā un cenšas būt aktīvi politikā, un viņiem pieder nu, 200 miljonu vai 30 miljonu, tam līdzīgi, nu, viņiem jau ļoti izdevīgi ir samaksāt nelielu naudas summu par šo pārkāpumu, vai arī lielu, ja viņam ir tik daudz miljonu, un piedalīties vēlēšanās. Bet ja viņam 6 gadi jāatsēž cietumā, tas viņam vair nebūs izdevīgi. Ļoti labs soda mērs, piekrītu profesorei Čepānei un aicinu atbalstīt šo likumprojektu, lai nebūtu izdevīgi tā rīkoties tādi sodi vajadzīgi.
Debates slēdz, paldies. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 2, atturas 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. jūlijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. jūlijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Nikitiņa Kiferovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar dokumentu grozījuma likumā par Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā. Likumprojekta mērķis ir direktīvas prasību parņemšanas terminoloģijas saskaņošanas ar Lisabonas līgumu, Latvijas nepilsoņiem iespēju atvieglot saņemt statusu, kā arī citi tehniski grozījumi. Tā kā direktīvas parņemšanas datums bija 19. jūnijas, juridiskā komisija vārda lūdzu atzīst likumprojektu par steidzamu.
Saskaņā ar kārtības rolas pirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 30 atturas 3. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu balsot pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. jūlijā. Izskatīšana otrajā lasījumā 8. jūlijā.
Jā, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. jūlijas, otrais lasījums 8. jūlijas. Ja prezidijas sasauks ārkārtas sēdes. Es domāju, ka būtu korektāks formulējums varbūt nākamajā ārkārtas sēdē.
Jā, nākamajā ārkārtas sēdē.
Deputāti piekrīt šādam priekšlikumam. Piekrīt. Paldies, tātad 5. jūlijas priešlikumi, nākamā ārkārtas sēde, otrais galīgais lasījums. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par tiesu vāru otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Ābaltiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, mēs atbalstījām pirms dažām plenāru sēdēm pirmajā lasījumā grozījums likumā par tiesu varu, lai no jaunā gada zemes grāmatu tiesneši varētu arī pārņemt daļu no tām funkcijām, kuras izpilda vispārējās jurisdikcijas tiesneši. Un tātad ir juridiskā komisija sagatavojusi likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu izskatīšanai otrajā lasījumā, tātad likumprojekta numurs numur 402. Uz otro lasījumu juridiskā komisija saņēma 5 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē to, lai jums likums nebūtu katru reizi neskaitāms reizes jāgroza, ka netiek uzskaitītas konkrētās tiesas, bet ņemot vērā tieši administratīvu teritoriālās reformas iedalījumu, ka tā tad varētu arī strādāt šādā veidā, būtu precīzi noteikts rajonu un tiesu šie nosaukumi, nemainot katreiz likumu. Tātad juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī redakcionāli precizē, vienkārši pirmā lasījuma atbalstīto redakciju, komisija viņu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš tātad precizē rajona pilsētas tiesas priekšsēdētāja iestāšanas kārtību, arī šo priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir vienkārši precizējošs, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš nosaka laiku, līdz kādam ministru kabinetam ir jāizdod tātad attiecīgie noteikumi, kuri tad noteiktu arī šīs konkrētās tiesas un konkrētās darbības teritorijas. Tātad komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi 5 priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt komisijas vārdā likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš šā gada 6. jūlijs.
6. jūlijs deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to visu šodienas pirmās ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumu izskatīti. Līdz ar to lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu.
Vārds saimnes sekretāra biedram Dzintaram Rastačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, 12 deputāti nav reģistrējušies. Aija Barča, Vidzeme, ievēlētais Andris Bērziņš, Ingrīda Circene, Guntars Galvanovskis, Ojārs Eriks Kalniņš, Jānis Klaušiņš, Mārs Līda, Klaus Olšteins, Dana Reizniece Ozola, Kārlis Seržants, Guns Ulmans un Oskars Zīts. Paldies!
Paldies, līdz ar to 1. jūlijā ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu.